Τα καλύτερα μάτς της εθνικής ομάδας πρώτων αδρών γίνονται πρωί, όχι ξημερώματα, πρωί, ούτε μεσημέρια, πρωί, με σένα στο στούντιο των μεταδόσεων και με μένα.
Έτσι. Γιατί ήταν η ίδια χώρα.
Έχουμε τις καλύτερες νίκες από το 21 και μετά δηλαδή.
Μακάρι να έχουμε την ίδια πορεία.
Όχι, μη τελικώς ξέρουμε τι ώρα είναι.
Ναι, είναι στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος. Με βάση το πρόγραμμα δεν μπορεί και να αλλάξει.
Αυτό, να αλλάξει, να αλλάξει. Γιατί το 11 δεν μου
αρέσει. Να πάμε λίγο νωρίτερα.
Να πάμε στο πρώτο. Α, είναι ο δεύτερος ημιτελικός.
Είναι ο πρώτος.
Α, ο πρώτος.
Είναι με βάση το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Άρα γιατί δεν μπορεί να αλλάξει, να πάει νωρίτερα, μόνο να πάει αργότερα τις 11.
Νομίζω ότι δεν το πάνε αργότερα για να μην πέσει με το κολύμπι. Δηλαδή, επειδή είναι 11 είναι ο ένας και 12.30 αμέσως μετά ο άλλος, το κάνουν έτσι για να τελειώσει
πριν το κολύμπι.
Ακριβώς. Γιατί κάποιες χώρες που εμπλέκονται, κάποια τηλεοπτικά δίκτυα ενδιαφέρονται. Λοιπόν, για παράδειγμα, στις γυναίκες, στο Ουγγαρία, Ισπανία και η Ουγγρική τηλεοπτική Ισπανική είχαν ζητήσει να πάει ο δικός τους προημιτελικός νωρίτερα και να πάει της εθνικής μας με την Αυστραλία τελευταίος.
Κατάλαβα.
Επειδή έπεφτε μαζί
λοιπόν
με το κολύμπι.
Δεν έχω ξεκινήσει ποτέ εκπομπή με τον τρόπο που θα ξεκινήσω τώρα.
Τι έβαλε
στο μπάκι σου, δηλαδή.
Ήταν κολάρα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
Τόσο πλάγια. Ναι. Σας το λέω εσάς που δεν έχετε δει τη φάση αυτή του γκολ που έστειλε την εθνική μας ομάδα στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φουκουόκα. Ήταν τόσο πλάγιο
σχεδόν σκουμπάκης, παράλληλα με το τέρμα,
που δεν μπορούσε να το βάλει με άλλο τρόπο παρά μόνο δοκάρι και μέσα.
Ναι.
Διότι τον υπόλοιπο λιγοστό αυτό χώρο που είχε μπροστά τον κάλυπτε το πρωτοθλήμα.
Ναι, βέβαια, το σάνομαι.
Δεν μπορείς να βάλεις αλλιώς γκολ. Ναι. Το θυμίζει, για να βοηθήσω λίγο τη σκέψη όσων δεν έχετε δει τη φάση. Θυμίζει. Αυτό πήγα. Το κατάλαβα. Θυμίζει το περίφημο γκολ του Φαν Μπάστεν το 1988 στον τελικό του.
Ναι, κάποιοι θα μας πούνε ρε παιδιά τι λένε.
Αλλά εντάξει. Ένωση. Ή θυμίζει γκολ από κόρνερ.
Σωστό.
Ναι.
Αλλά είναι πραγματικά. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε. Όταν είδα τη γωνία στην οποία βρισκόταν ο
Σκουμπάκης.
Είχαν τελείωνε ο χρόνο. Απλά πίστευα ότι θα γινόταν ένα χαμένο σου.
Βασίλη, μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Καλά που το είπες τώρα. Οι παίκτες την ώρα που παίζουν.
Ναι. Πώς βλέπουν το χρονόμετρο.
Τη μέση του χρόνου.
Έλατε. Και το χρονόμετρο ακριβώς απέναντι. Ο Σκουμπάκης είναι ακριβώς στις γωνίες, δηλαδή στα corner.
Ναι.
Επομένως, λίγο πιο μέσα, ας πούμε. Επομένως, λογικά είχε εικόνα. Τώρα, αν το είδε, δεν ξέρω. Γιατί σούταρε στην κυριολεξία με το που
ο χρόνος
ήταν στο ένα δευτερόλεπτο.
Άρα δεν είχε άλλη επιλογή, λες. Γιατί
δεν είχε άλλη επιλογή.
Θα πασάρει.
Ναι.
Τόσο πλάγια που ήταν.
Ήταν στο ένα δευτερόλεπτο της κυριολεξία. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή το είδα και στο replay μετά. Και ήταν τόσο δύσκολη γωνία που στιγμία αστραπιαία σκέφτηκα, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, ότι το χάσαμε. Τελικά ήταν μια γκολάρα. Με αυτό το γκολ και με την άμυνα που βγάλαμε μετά.
Γιατί μετά η εθνική μας ομάδα έγινε Αυστραλία. Γιατί αν λέμε χθες ότι η εθνική ομάδα των γυναικών ατύχησε με το δικό της δοκάρι στη λήξη του αγώνα, έτσι και εμείς ευτυχήσαμε σήμερα με το δικό τους δοκάρι.
Σωστά.
Διότι η φάση ήταν για γκολ η συγκεκριμένη.
Έχεις δίκιο τώρα. Η αλήθεια είναι πήγε στο οριζόντιο.
Σηκώθηκε ο Μαυροβούνιος με το τέρμα φάτσα.
Ναι. Και η αλήθεια είναι τώρα, ξέρεις, προσπαθώ να τη φέρω και εγώ ξανά στη μνήμη μου καλά, γιατί έχουμε τόσο πολύ στο γκολ του Βελοσκουμπάκη. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι η διαφορά
λέω,
πιστεύω
λέω
ανδρών.
Ξέρεις
ποια είναι η διαφορά ανδρών και γυναικών, πιστεύω, των ίδιων εθνικών ομάδων, γιατί είναι και οι δύο πολύ ποιοτικές ομάδες. Νομίζω οι γυναίκες, λόγω της αποτυχίας τους να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλα αυτά τα χρόνια από το 8 και έπειτα, της βαραίνει ένα μεγάλο άγχος. Και έπαιξε αυτό ρόλο και στον χθεσινό προημιτελικό, έστω και αν μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα, διότι με δεδομένη την ήττα της Αμερικής από την Ιταλία, ήξεραν τα κορίτσια ότι αν νικούσαν την Αυστραλία, άλλες δύο ευρωπαϊκές ομάδες θα έπαιρναν την πρόκληση στους Ολυμπιακούς από αυτό το παγκόσμιο, μία από το ευρωπαϊκό, η Αμερική θα το πάρει κατά πάσα πιθανότητα από το Παναμερικανικό, και επομένως με τα δύο εισιτήρια που δίνει η Ντόχα, το παγκόσμιο του Κατάρ που θα γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, θα ήταν σίγουρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είχαν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους και νομίζω ότι όλο αυτό έπαιξε ένα ρόλο ώστε να αγχωθούν παραπάνω. Οι άντρες έχουν πιο καθαρό μυαλό, μεγαλύτερη πίστη δηλαδή.
Καλά, έχουν και μεγαλύτερο σερί τραβήξει οι άντρες.
Αυτό είναι.
Πάντως θυμάσαι που κάναμε προχθές εκπομπή και σου έλεγα ότι το εκπληκτικό για μένα ότι βάλαν τα κορίτσια 16 γκολ στην Ιταλία.
Ναι,
βάλαν τα μισά.
Τα μισά.
Είδες.
Ναι. Και μάλιστα καταφέρανε να κρατήσουν 15 λεπτά χωρίς γκολ στην Αυστραλία. 15 λεπτά στο τέλος.
Αυτό αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, εγώ δεν το ξαναδεί ποτέ. Δεν ξέρω εσύ. Έληξε η τελευταία περίοδος του χθεσινού αγώνα Ελλάδα-Αυστραλία χωρίς γκολ.
Χωρίς γκολ.
0-0.
Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε γκολ στα τελευταία 13 λεπτά του μάτς. Γιατί ούτε η εθνική μας σκόραρε.
Ναι, ούτε
είχαμε μειώσει 9-8. σχεδόν 13 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης του προημιτελικού. Δεν πετύχαμε γκολ ούτε εμείς μετά, ούτε οι Αυστραλές που δεν είχαν σκοράρει 15 λεπτά πριν το φινάλε. Δηλαδή σχεδόν ένα μήχρονο.
Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα σε ρυθμούς πόλο βεβαίως, γιατί έτσι έχουμε μάθει να μας συμβαίνει. Ειδικά όταν αλλάζουμε Ήπειρο, έρχονται οι αγώνες ακόμα πιο κοντά μας, γιατί μπαίνουν στο δυνατό κομμάτι του ραδιοφώνου, δηλαδή πρωινό, άντε μεσημεριανό. Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Καπουρόπουλος, 24 των ήχων, ο οποίος προηγουμένως έπαιζε με τα κουμπάκια. Πότε μεταδίδαμε αγώνα, πότε δελτίο, πότε σύνδεση με Φουκουόκα.
DJ.
Μπράβο, Στέλιο.
DJ Στέλιος. Ναι, ναι.
Η Αντιγόνη Δρακάτου και εκπομπή έκανε και δελτίο και παραγωγή. Τώρα θα φροντίσει πολύ σύντομα να φτιάξει τα ηχογραφημένα από τις δηλώσεις που ακούσαμε τόσο του Θοδωρή Βλάχου, που θέλω να το σχολιάσουμε στα γρήγορα την εικόνα του, όσο και τον Γενιδουνιά, Σκουμπάκη και Ζερδεβά που ακούσατε προηγουμένως.
Λοιπόν,
η εικόνα του Βλάχου, προσπαθώ εγώ τώρα να ψυχολογήσω τον Βλάχο. Δεν είχε ούτε το χαμόγελο της πρόκλησης, ούτε την ανησυχία του επόμενου αγώνα. Ήταν κάπου ενδιάμεσο.
Ξέρεις τι πιστεύω, καταρχάς.
Νομίζω ότι επειδή δεν ξέρει τον αντίπαλο, έτσι εκτίμησα, ακολουθεί σε λίγα λεπτά ο αγώνας της Ιταλίας με τη Σερβία. Κάτι του λείπει από το μυαλό, από τη σκέψη του.
Εγώ νομίζω ότι ο Θοδωρής Βλάχος τώρα, έτσι που πήγε το μάτς με την ένταση που υπήρχε, ήταν απαλλαγμένος από το άγχος, διότι η παρουσία στην τετράδα ήδη είναι επιτυχία, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι είναι ήδη επιτυχία. Μπορεί να το βλέπει έτσι και ο Θοδωρής Βλάχος. Για την άλλη, θέλουμε το παραπάνω βήμα.
Η αλήθεια είναι ότι για την εθνική μας ομάδα η τετράδα είναι ο μήνυμος στόχος από τη στιγμή που έχει μάθει τις επιτυχίες. Αυτό είναι.
Είναι και αυτό που είπε και ο ίδιος, δηλαδή ότι όλες οι ομάδες, οι καλές, ας πούμε, παλεύουν για αυτόν τον στόχο, για να πάνε στον δρόμο των μεταλλίων. Αν δεν πάνε, είναι αποτυχία.
Και το είπε και πολύ ωραίο Γενιδουνιάς, ότι αν εξαιρέσετε, λέει, την Ισπανία, που θεωρώ ότι είναι ένα σκαλοπατάκι παραπάνω, υπάρχουν 7-8 ομάδες στην πραγματικότητα που παίζουν συνεχώς στο ίδιο επίπεδο.
Σωστό. Και μπορεί να την κοντράουν, λέει, την Ισπανία, όπως και εμείς. Η αλήθεια είναι Γενιδουνιάς σε αυτό που είπε στα αγγλικά, γιατί πήρε το βραβείο του MVP.
Έβαλε 5 γκολ.
Έβαλε 5 γκολ.
Τα μισά γκολ.
Ήταν εξαιρετικός και δύο με πολύ ωραία σουτ. Τα λέμε πέναλτι, αλλά δεν έχει σημασία.
Όχι,
αυτό που είπε, λέει, είναι ναι, λέει, είμαστε με τελικά, αλλά ο μεγαλύτερος, λέει, φόβος σε αυτή την περίπτωση είναι να βγεις τέταρτος. Γιατί πριν φύγουμε, γιατί η Φουκόκα, πριν φύγει η εθνική ομάδα, λέει, τη Φουκόκα, αυτό που είχε πει είναι ότι στόχος είναι η κορυφή. Παράδειγμα, λέει, ο Αγγέλος Βλαχόπουλος, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για την εθνική, είχε πει στόχος στο χρυσό, ο Γενιδουνιάς.
Ένας Έλληνας αρσιβαρίστας, ειλικρινά δεν θυμάμαι ποιος από όλους, από εκείνη τη χρυσή φουρνιά του Πύρου Δήμα και των υπόλοιπων, είχε πει ότι η τέταρτη θέση είναι η θέση του Βλάκα. Δεν το έχει ζήσει, γι' αυτό το λέω συνεχώ. Το είχε πει έτσι.
Πολύ σταράτα.
Στην τηλεόραση. Είναι η θέση του Βλάκα. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό break, γιατί έχει φτάσει η ώρα 10.30. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι και να στείλουμε και τον Βασίλη Μότσι, αν και δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε όλα αυτά που θέλαμε, να το στείλουμε πάλι πίσω στις μεταδόσεις, γιατί ξεκινάει ο αγώνας που μας ενδιαφέρει απόλυτα, της Ιταλίας με τη Σερβία. Πότε είναι ο ημιτελικός?
Την Πέμπτη στις 11 η ώρα το πρωί, αν δεν αλλάξει κάτι.
Ωραία, οκ. Okay.
Ακούτε Eraspor.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Whatever happens,
Ευχαριστώ τον συνάδελφο ο οποίος μου υπενθύμισε ότι ήταν ο Βίκτορ Μήτρου, ο αρχιβαρίστας που σας έλεγα προηγουμένως, ο οποίος είχε πει εκείνη την συγκλονιστική μαρτυρία, να μου επιτρέψετε να πω, το 1996 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, ότι η τέταρτη θέση είναι η χειρότερη από όλες, είναι η θέση του Βλάκα. Χωρίς ποτέ εμείς να μιλάμε έτσι και να χαρακτηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο όσους καταφέρουν να φτάσουν τόσο υψηλά σε ολυμπιακό επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει το παράπονο σε αθλητή αν έχεις πασχίσει 4 χρόνια να πετύχεις αυτό το μεγάλο στόχο, το ολυμπιακό μετάλλιο, και να τον χάνεις για λίγα εκατοστά, για λίγα δευτερόλεπτα, για μια προσπάθεια ολοκλήρου. Και να μου επιτρέψετε, επειδή ήρθε και μια δυσάρεστη είδηση τώρα που είμαι στο στούντιο, να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στον Δημήτρη Γιαχαναζή, τον συνάδελφό μας που έχασε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και μάλιστα από σε υψηλά πόστα στη διάρκεια της καριέρας του σε εφημερίδες, μέλος βεβαίως και της ΕΣΥΑ. Να σας θυμίσω 3 τρόπους επικοινωνίας που έχετε μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε γραπτό μήνυμα. Θυμίζω, ξεκινάτε με τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που έχετε εσείς κατά νου και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr, η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος. Και βεβαίως μπορείτε να με βρείτε και στο messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως στον Queen το επιλέξαμε συνειδητά, το The Show Must Go On, γιατί αντιπροσωπεύει όλη αυτή την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Πώς το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος, τώρα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που είχαμε στο βάθος του μυαλού μας. Γιατί είπαμε, για μια τόσο ισχυρή εθνική ομάδα και με τόσα μετάλλια φορτωμένη τα τελευταία χρόνια, η τετράδα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος ή ενός Ολυμπιακού τουρνά ή Ευρωπαϊκού, τέλος πάντων, είναι στην πραγματικότητα ο μίνιμουμ στόχος. Να σας θυμίσω ότι το σημερινό 19 σε βάρος του Μαυροβουνίου οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον MVP του αγώνα, τον Γενεδουνιά, που πέτυχε τα μισά γκολ, τα 5 δηλαδή της εθνικής μας ομάδας. Δύο τέρματα μαζεμένα μάλιστα στην τέταρτη περίοδο από τον Αργυρόπουλο. Και επίσης ένα γκολ από τον Κάκαρη, ένα από τον Γιουβέτσι και το καλύτερο από όλο από τον Σκουμπάκη. Μόλις διάβασε μια ιστοσελίδα ότι θύμιζε Λιονέλ Μέση ο Σκουμπάκης, αφού μπόρεσε από τόσο δύσκολη γωνία να σκοράρει. Και δεν έχουν άδικο οι συνάδελφοι. Κι αν η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, ας πάρουμε αυτό λοιπόν το χαρμόσυνο μήνυμα από την εθνική μας ομάδα, να το μεταφέρουμε και μες τη νύχτα αν γίνεται, γιατί σήμερα έχουμε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. 9 η ώρα θυμίζω, μετάδοση με την βοήθεια του Χρήστου Κοντού που βρίσκεται στο Κόζιτσε, πρώτος αγώνας με αντίπαλο την Νύπρο στα προκριματικά του Champions League. Και επειδή το μάτς είναι και κάπως ειδικών συνθήκων, μιας και γίνεται είπαμε σε ουδέτερη έδρα, δεν μπορεί να γίνει επί ουκρανικού εδάφους, γι' αυτό και γίνεται στο Κόζιτσε, λέω εγώ ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία από το πρώτο παιχνίδι να δείξει αυτό που πιστεύει, ότι είναι το αφεντικό. Κάτι που δεν ισχύει μετά τη χθεσινή κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό με τη γαλλική Μαρσέγ. Γνώμη μου ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να του τύχει. Και το λέω αυτό επηρεασμένο σίγουρα από την προπέρσινη προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο Conference League, γιατί σταμάτησε τότε εκείνη η θεαματική πορεία του πάνω στη Μαρσέιγ, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα το γαλλικό κλαμπ τα τελευταία χρόνια είναι το πιο ανταγωνιστικό για την Paris Saint-Germain στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και γενικά αυτό το κλαμπ, αυτή η πόλη ζει με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Τα πάντα είναι η αλήθεια. Θυμίζω είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Αλλά το ποδόσφαιρο το έχει πάρα πολύ ψηλά στις επιλογές της. Το ζουν πιο έντονα εκεί στη Μασσαλία. Γι' αυτό και λέω ότι η Μαρσέιγ, με βάση τα κριτήρια που εγώ εξετάζω, ήταν ό,τι πιο δυσκολότερο για τον Παναθηναϊκό. Το αν θα είναι και χειρότερο, αυτό θα μας το αποδείξουν οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πάλι μία σύνδεση με τον Βασίλη Μότση, γιατί είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη ο άλλος προημιτελικός, αυτός που μας ενδιαφέρει εμάς πλέον, διότι από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος εθνικής μας ομάδας των ανδρών την Πέμπτη στις 11 η ώρα. Θα είναι η Ιταλία, θα είναι η Σερβία. Για να μάθουμε από τον Βασίλη πώς έχει ξεκινήσει αυτός ο προημιτελικός. Βασίλη.
Λοιπόν, Ηλία και φίλε Κοράτη, σας πω ότι η Ιταλία προηγείται 3-2 της Σερβίας, 9:49 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Οι Σέρβοι μπήκαν πιο δυναμικά, προηγήθηκαν με 2-0 με γκολ από τους Γιάξιτς και Λάζιτς, αλλά με ένα επιμέρους 3-0 η Ιταλία κατάφερε να το... και έχει γυρίσει, έχει πάρει το προβάδισμα, δηλαδή είμαστε νωρίς βέβαια στον αγώνα. Σκόραρε ένα γκολ ο Κανέλα, ένα ο Μπρούνε από το Φουντεριστό, πολύ ωραίο γκολ, και ένα ακόμη ο Κανέλα με πολύ ωραία λόμπα από την περιφέρεια. Οι Σέρβοι είναι σε μια διαδικασία ανανέωσης και να πω την αλήθεια θεωρώ ότι η Ιταλία φαβορεί σε αυτόν τον αγώνα. Ωστόσο, Σέρβοι είναι, δεν μπορείς να τους υποτιμάς ποτέ. Έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα στο πόλο διαχρονικά. Απλά είναι πεσμένοι τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Όταν λες τα τελευταία χρόνια,
εννοείς τα τελευταία δύο χρόνια. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Γιατί το 21 ήταν το πικ αυτής της εθνικής ομάδας.
Ναι, ακριβώς. Αποχώρησαν από εκείνη την ομάδα που μας νίκησε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων 7 διεθνείς παίκτες που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία με το σκουφάκι της εθνικής ομάδας της χώρας, όπως ο Φίλιπ Φιλίπποβιτς για παράδειγμα, έτσι, που αγωνίστηκε την επόμενη διετία στον Ολυμπιακό, και άλλοι βέβαια παίκτες σπουδαίοι. Πάντως η Σερβία τώρα είναι σε μια διαδικασία ανανέωσης. Είδαμε ότι κόντραρε την Ισπανία, έχασε 16-14 στους Ισπανούς, ένα μάτς που πήγε πολύ ψηλά σε ό,τι είχε να κάνει με το σκοράρισμα. Κατάφερε να νικήσει το Μαυροβούνιο στα πέναλτι. Είχε νικήσει και την Νότια Αφρική και είχε πάρει τη δεύτερη θέση του ομίλου, έτσι. Η Σερβία, η οποία έπαιξε χιαστή αγώνα και τώρα βρίσκεται απέναντι στην Ιταλία και μάλιστα κερδίζει και πέναλτι. Η Σερβία έχει την ευκαιρία λοιπόν να ισοφαρίσει. Το πέναλτι το έκανε ο Κανέλα και το κέρδισε Μιλόγεβιτς, με συγχωρείτε, εντάξει, δεν έχει σημασία, πολύ μεγάλη τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντράσοβιτς έχει την ευκαιρία, ο Ντράσιμιρ Ντράσοβιτς, να ισοφαρίσει σε 3-3 στα 35 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του 8 λεπτό. Από αυτό το μάτς θα προκύψει, επαναλαμβάνω, ο αντίπαλός μας στο μεθαυριανό ημιτελικό.
Θύμισε μας τα άλλα δύο προημιτελικά ζευγάρια.
Ναι, βεβαίως. Είναι η Ισπανία-Γαλλία και Ουγγαρία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το ζευγάρι έχει ένα ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι.
Ναι, το Ισπανία-Γαλλία δεν βλέπω.
Ναι, η Ισπανία νομίζω εύκολα κιόλας. Θα φανεί βέβαια, αλλά.
Ναι,
έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα.
Δεν είναι η Γαλλία σε αυτές τις 7 ομάδες, 8 που έλεγε ο Γενιδουνιάς ότι παίζουν στο ίδιο επίπεδο.
Όχι, όχι. Ναι. Δεν είναι η Γαλλία σε αυτές, σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι θα φτάσει εύκολα η Ισπανία στην επιτυχία, αν και εμάς μας είχαν δυσκολέψει πέρυσι στο ευρωπαϊκό. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, οι Γάλλοι και αυτοί είναι σε μια διαδικασία να φτιάξουν μια σχετικά καλή ομάδα.
Σε φάση εξέλιξη.
Σε φάση εξέλιξη, ακριβώς. Έχοντας κάνει Γάλλους και κάποιους Σέρβους, έτσι. Ή άλλων εθνικοτήτων αθλητές. Πάντως είναι σχετικά καλή ομάδα η Γαλλία, όχι όμως του επίπεδου στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα ο Ντίνος Γενιδουνιάς στις δηλώσεις του. Mm-hmm. Και η Γαλλία απλά θέλει να βελτιωθεί εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στο Παρίσι το επόμενο καλοκαίρι, να έχει και εκεί, δηλαδή στο σπίτι της, ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.
Το άλλο ζευγάρι, είπες, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με
Ουγγαρία. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι, διότι είχαν αναμετρηθεί οι δυο τους στον μικρό τελικό του World Cup που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λος Άντζελες, πριν από περίπου 20 μέρες. Εκείνος ο αγώνας είχε στην πρώτη του φάση είχε ολοκληρωθεί στα πέναλτι. Με την Ουγγαρία να κερδίσει στα πέναλτι. Όμως έκαναν ένσταση οι Αμερικανοί, γιατί όταν είχαν κερδίσει πέναλτι και το είχε αποκρούσει ο Ούγγρος θερματοφύλακας, μάλλον είχε κερδίσει αποβολή και είχε γίνει απόκρουση από πλευράς των Ούγγρων, μπήκε στην πισίνα Ούγγρος παίκτης που δεν θα έπρεπε να μπει, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος της αποβολής, δηλαδή τα 20 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή οι διαιτητές δεν το πήραν είδηση. Έκανε ένσταση η Αμερική, δικαιώθηκε στην ένσταση, ακολουθούσε ο μεγάλος τελικός του World Cup που τελείωσε κανονικά και μπήκαν, επέστρεψαν στο νερό μετά από 2,5 ώρες Ουγγαρία και Αμερική για να συνεχίσουν τα 4,5 λεπτά που απέμεναν σε εκείνο το μικρό τελικό και τελικά εκεί η Αμερική πήρε την νίκη στο ένα γκολ και πήρε την τρίτη θέση της Ουγγαρίας. Θέλω να πω ότι την κόντρα την Ουγγαρία η Αμερική σε μια βέβαια η οργάνωση που δεν έχει και τόσο μεγάλη βαρύτητα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το περιμετελικό. Η Ουγγαρία έχει σαφώς τον πρώτο λόγο, αλλά και η Αμερική έχει δείξει τη σημάδια βελτίωσης τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη την πρόκριση της Ουγγαρίας.
Έχει στείλει ένας ακροατής mail ότι ο Βασίλης Μότσης έχει κάνει το Αγία Παρασκευή Φουκουόκα.
Πεντάλεπτο.
Σύνταγμα σε πόλια το έχει κάνει. Έγραψε Φουκουσίμα κατά λάθος, αλλά τέλος πάντων και κοντά.
Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι πήγα να πάρω τις προάλλες κάτι να φάω βράδυ τώρα σε μια καντίνα και ο καντινιέρης τέλος πάντων δουλεύει και είναι φίλος μου χρόνια και μου λέει νόμιζα ότι είσαι Ιαπωνία. Ναι, εντάξει, είναι αυτή η μετάδοση που γίνεται από το στούντιο με φυσικό ήχο, επομένως ξέρεις, όποιος τα ακούει.
Και να διευκρινίσουμε εδώ ότι επειδή οι μεταδόσεις των αγώνων γίνονται τηλεοπτικά από την ΕΤΡΙΑ, ο ήχος που παίρναμε μετά με τις συνεντεύξεις που έδιναν οι διεθνείς μας στον Νίκο Γκουμόλη ήταν από την ΕΡΤΡΙΑ.
Ακριβώς.
Δηλαδή παίρναμε απευθείας ήχο.
Η ΕΡΤΡΙΑ μεταδίδει όλα τα αγωνίσματα του υγρού στίβου. Mm-hmm. Πλέον έχουν απομείνει η κολύμβηση και το πόλο. Επομένως μπορούν να βλέπουν και τα ξημερώματα, τα αγωνίσματα της κολύμβησης οι τηλεθεατές και βεβαίως τους αγώνες πόλο και τα μεσημεριανά.
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο, είπαμε.
3-3.
Ιταλία-Σερβία. Θέλω ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Γιατί δεν προλάβαμε προηγουμένως να μέχρι στο πρώτο μισάρο το κάνουμε. Στα δικά σου μάτια το σημερινό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ήταν καλύτερο παιχνίδι από όλα τα προηγούμενα? Γιατί εγώ λέω ότι λόγω της έντασης, της πίεσης, μάλλον βγάλαν τον καλύτερο εαυτό τους σε σχέση με τα προηγούμενα.
Εγώ να σου πω τι πιστεύω. Είχε πει στο μάτς με την Αμερική είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και ήμασταν πίσω σκορ με 9-4. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα η ομάδα. Και κατάφερε με επικό τρόπο να πάρει την νίκη με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τον Παπαναστασίου. Και είχε πει ο Θοδωρής Βλάχος στην Έρα Σπόρο, όταν την έχουν φιλοξενήσει, ότι αυτή η νίκη μας ξύπνησε άγρια ένστικτα.
Α, μπράβο, ναι, 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 ναι.
Και νομίζω ότι αυτό συνέβη.
Και
δηλαδή,
είναι καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση τότε της Εθνικής.
Ναι, 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 δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος τότε, σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν για 2,5-8 λεπτά από στόπα.
Να το εξηγήσω εγώ στον κόσμο. Δεν είναι ούτε όλες οι νίκες ίδιες, ούτε όλες οι ήττες ίδιες.
Έτσι ακριβώς. Απλά αυτή η νίκη νομίζω με την Αμερική ξύπνησε τους παίκτες. Γιατί είχε πει τότε ο Βλάχος ότι δεν το πιστεύουμε μέχρι τώρα, είτε ομαδικά είτε ατομικά. Και νομίζω ότι αυτή η νίκη όντως ξύπνησε άγρια ένστικτα στην Εθνική, γιατί οι παίκτες μπήκαν από την αρχή του ματς συγκεντρωμένοι. Εγώ άκουσα το Γενιδουνιά να λέει ότι δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα. Αλλά να σου πω ότι διαφωνώ. Αλλά εντάξει, εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα, βέβαια. Διότι αν εξαιρέσουμε το τρίτο οκτάλεπτο, νομίζω ότι η άμυνα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και στο ποσοστό στο παίκτη λιγότερο. Οι Μαυροβούνιοι στα παραπάνω, το πω διαφορετικά, είχαν 6 στα 15.
Ο Γενιδουνιάς εννοούσε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπήρξαν φάσεις που δεν υπήρχε καλή αντίδραση από την ελληνική άμυνα. Δεν κατέληξαν βέβαια όλες σε γκολ του Μαυροβουνίου.
Σωστό, σωστό.
Ξέρεις κάτι, είναι τι περιμένει κανείς γνωρίζοντας καλύτερα την ομάδα του. Δηλαδή, φάση προς φάση.
Έτσι.
Μπορεί να καταλάβουν αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, ότι εδώ αμυνθήκαμε σωστά ή εδώ επιτεθήκαμε άσχημα.
Και αυτό το μάτσο προημιτελικός είναι το παιχνίδι με το μεγαλύτερο άγχος για μια ομάδα που είναι, θεωρεί επιτυχία την πρόκληση τετράδα και αποτυχία την παρουσία στα 5-8. Έτσι. Είναι το μάτσο με το πραγματικά μεγαλύτερο άγχος. Mm-hmm. Και ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε έναν ρόλο. Αλλά σίγουρα και αυτό που πρέπει να βελτιώσει η εθνική μας είναι το ποσοστό στο παίκτη παραπάνω. Δηλαδή σήμερα είχαμε 4 στα 13.
4 στα 13, άλλοι είχαν 6 στα 15.
Είχαμε καλό στο λιγότερο, το ίδιο δηλαδή πάνω κάτω.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι κακό το ποσοστό.
Κοίταξε,
δηλαδή,
να σου πω κάτι. 13, ναι. Περίμενε. Ποσοστιαία μοιάζουν να είναι ίδια τα νούμερα, mm-hmm. το 4 στα 13. Αλλά το 6 στα 15, τη στιγμή που οι άλλοι έβαλαν τελικά 9 γκολ όλα και όλα.
Ναι.
Τα 2/3 λοιπόν τα πήρανε από τις επιθέσεις αυτές.
Σωστά.
Άρα το δικό τους ποσοστό είναι ακόμα πιο αυξημένο.
Και αν προσεξήσουμε ο Θεωρής Βλάχος, το βελτιώσαμε λίγο στο τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Μαυροβούνιο είχε αρχικά 5 στα 10 σε σημεία τα αγώνα και μετά 6 στα 12 στον παραπάνω.
Ναι.
Είχε 50% δηλαδή. Την ώρα που εμείς είχαμε 3 στα 12. Ποσοστό στο παίκτη. 3 στα 11, με 3 στα 10, 3 στα 11, 3 στα 12. Χάσαμε δηλαδή 3 διαδοχικές επιθέσεις με παίκτη παραπάνω στο φινάλε, μέχρι να έρθει αυτό το γκολ της Κουμπάκη.
Επίσης, να πω κάτι άλλο. Στο τελευταίο οκτάλεπτο έχουμε βάλει 3 γκολ. Δεν έχει σκοράρει κανένα από αυτά ο MVP του αγώνα.
Ο Γενιδουνιάς.
Ο Γενιδουνιάς. Ναι. Έχει βάλει τα δύο μαζεμένα ο Αργυρόπουλος.
Σωστά.
Που δεν ξέρω αν πρέπει να το φωνάζουμε Αργυρόπουλο ή Κανακάκη, δεν το καταλαβαίνω.
Είναι και τα δύο, εντάξει. Είναι Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης.
Μάλλον έχετε προτιμήσει περισσότερο το Αργυρόπουλος. Λοιπόν, και το άλλο είναι το Σκουμπάκι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι όντως το Σκουμπάκι. Καλά, το Σκουμπάκι είναι το φοβερό γκολ και είναι το πρώτο που έρχεται μετά από τρεις χαμένες επιθέσεις των παραπάνω και μάλιστα σε επίθεση που εκδηλώθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Και η οποία εγώ, αν θες να την κρίνω με τις φτωχές μου γνώσεις περί πόλο, δεν ήταν καλή επίθεση αφού κατέληξε η μπάλα τόσο πλάγια στη λήξη του χρόνου.
Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη γωνία.
Την έφτιαξε αυτό.
Συμφωνώ, την έφτιαξε εκείνος. Ναι. Ναι, ναι, γιατί είπαμε, το συνέκριναν, σ' άκουσαν να λες κάποιοι με Μέση. Νομίζω εμείς το έχουμε κάνει λίγο πιο εύστοχα, γιατί θύμισε Φαν Μπάστεν.
Όχι, το Μέση μου άρεσε, είναι πολύ πιο επίκαιρο.
Είναι επίκαιρο, ναι.
Το καταλαβαίνει καλύτερα περισσότερο κόσμο. Γιατί το Φαν Μπάστεν που είναι από 35 χρόνια, πώς τον θυμούμε.
Τόσο, 35 χρόνια είναι.
Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που έβαλε
εκείνη την κουβλά. Πόσο ήταν?
88.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά, και εγώ ήμουν 7 χρονών τότε.
Άστε, εσύ ήσουν. Δεν ήσουν καν θεατής του αγώνα.
Ναι, ναι, δεν ήμουν, όχι, αλλά το έχω δει τόσο πολλές. Δηλαδή, αυτό το γκολ ήταν απίστευτο πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το γίνεται VAR review για ένα χτύπημα κάτω από το νερό και εντάξει, και το χέρι ανέβηκε και πάνω. Και εξετάζουν να δουν αν θα είναι κόκκινη κάρτα. Αν είναι κόκκινη κάρτα εις βάρος των Σέρβων, έτσι, σε ένα χτύπημα πάνω στον κανέλα, θα σημαίνει κόκκινη και 4 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Αν θεωρηθεί βιοπραγία, που όπως το βλέπω είναι, αλλά θα δούμε τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Εξέτασαν τη φάση, τίποτα λέει ο διαιτητής, οκ. Okay.
Να σου πω, κόκκινη κάρτα είπες. 4 λεπτά με παίκτη παραπάνω.
Ναι.
Και για εκείνο
και
που αυτός
ο παίκτης δεν συνεχίζει τον αγώνα.
Δεν επιστρέφει στο παιχνίδι.
Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι. Θεώρησαν ότι είναι πάνω στην διεκδίκηση το χτύπημα αυτό. Επομένως δεν δώσαν τίποτα οι διαιτητές. Το είδαν στο βίντεο, στο VAR, που υπάρχει και στο πόλο, έτσι, για τέτοιες φάσεις. Τέτοιες φάσεις και αν πέρασε ή όχι μπάλα τη γραμμή, εκεί χρησιμοποιείται το VAR στο πόλο.
Πάντως το μάτς είναι κλειστό, έτσι, και οι Σέρβοι αντέχουν απέναντι στους Ιταλούς. Λέω αντέχουν γιατί αυτή η φουρνιά θεωρώ ότι είναι υποδέστερη από εκείνη της Ιταλίας, η οποία έχει στον πάγκο του Σάντρο Καμπάνια, που έδωσε εκείνος, έφερε εκείνος την πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Πόλο, το πρώτο χάλκινο μετάλλιο στο Μόντρεαλ το 2005. Και βεβαίως μετά ήρθε και η τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιο πριν, μάλλον, ήταν η τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας 2004. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας πάντως έδειξε χαρακτήρα. Αυτό που είπε ο Θοδωρής Βλάχος νομίζω ότι είναι το πάρα πολύ σωστό. Έδειξαν χαρακτήρα οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Πήραν την
νίκη. Θεωρώ ότι πρέπει να μετράμε πάρα πολύ προσεκτικά τα λόγια των προπονητών σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Ώρες-ώρες με μια κουβέντα μπορούν να μπουν τη μεγαλύτερη αλήθεια.
Έτσι.
Για ένα παιχνίδι που στα δικά μας μάτια μπορεί να φαίνεται λίγο διαφορετικό.
Ακριβώς.
Αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε νομίζω το δικό τους κριτήριο. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος τελικά. Ξαναδιάβασα πολλές φορές τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου. Βγάζουν, παρότι το πρόσωπό του δεν είχε την ίδια χαρά, οι κουβέντες του έχουν μέσα μεγάλη ικανοποίηση και πολύ αισιοδοξία ταυτόχρονα.
Ακριβώς, γιατί καταρχάς η Ελλάδα, φτάνοντας στην τετράδα, είναι ήδη απελευθερωμένη από το άγχος της παρουσίας της εκεί, έτσι, στον δρόμο των μεταλλίων.
Λογίζεται ως επιτυχημένη.
Ακριβώς. Και πλέον θα διεκδικεί στη μεγαλύτερη διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή στον ημιτελικό που θα γίνει την Πέμπτη. Να δούμε απέναντι.
Στο προηγούμενο είχαμε χάλκινο.
Ναι, χάλκινο στη Βουδαπέστη. Και έχουμε τρία χάλκινα συνολικά, ενώ η Ιταλία κάνει το 4-3. Με τον γκολ του Ντισόμα, του Εντουάρντο Ντισόμα, στα 3.43 πριν το ημίχρονο. Έχουμε τρία χάλκινα μετάλλια. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ποτέ σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και το θέλουμε. Βεβαίως, να συμβεί αυτό. Ο Ντίνος Γενιδουνιάς πριν, δεν θυμάμαι αν το είπα και νωρίτερα, πριν την αναχώρηση της Ελλάδας από της εθνικής ομάδας από την Ελλάδα για τη Φουκουόκα, είχε πει ότι στόχος μας είναι η κορυφή. Και με βάση το τι δήλωσε και
μα
σήμερα.
Και ο Σκουμπάκης, πάλι, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγα λεπτά, περί κορυφής.
Ναι, νομίζω το πιστεύουν τα παιδιά και είναι λογικό γιατί δεν το πιστεύουν. Εξάλλου ήταν δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Τρίτη. Είχαμε χάσει τον ημιτελικό από την Ιταλία, έτσι, του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πάλι θα συνδεθούμε δηλαδή με τους Ιταλούς. Στον γκολ είχαμε χάσει, σε ένα μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες.
Πάλι
θα συνδεθούμε με τους Ιταλούς, αλλά είναι 4-3 το μάτς, δεν ξέρω αν είναι η Σερβία.
Η ομάδα αξίζει να είναι στην κορυφή, είπε Σκουμπάκης. Καλά το θυμούμε.
Ναι. Πολύ καλά λέει. Και αν το πετύχει αυτό, γιατί το είπε και ο Γενιδουνιάς, έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι δύο πρώτες θέσεις δίνουν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την πρόκριση θεωρώ θα την πάρουμε είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα στους άντρες να μείνει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη διάδα αυτού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γιατί δύο πρώτες θέσεις, το χρυσό και το αργυρό δηλαδή, δίνουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς. Πρώτα είναι η διάκριση σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αυτό είπε και ο Γενιδουνιάς. Δηλαδή η Ελλάδα, αν είναι στο τελικό, θα έχει ήδη την μεγαλύτερη της επιτυχία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι,
αν την Πέμπτη, έτσι.
Βγάζει διπλή ικανοποίηση.
Αυτό. Αλλά μετά θα είσαι εξασφαλίσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Από ένα χρόνο πριν. Επομένως, ναι, το θέλουμε αυτό να γίνει την Πέμπτη. Να δούμε απέναντι σε ποιον. Πάντως, έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε και νομίζω ότι θα πω για ακόμη μια φορά ότι ο τρόπος να το πει η νίκη απέναντι στην Αμερική τους αφύπνισε τους παίκτες. Γιατί και με την Αυστραλία δεν ήμασταν καλοί, που νικήσαμε 13-9, και με την Αμερική ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη περίοδο δεχτήκαμε 6 γκολ.
Το 6-1, ναι,
ναι, ναι.
Που με έκανε εμένα να κλείσω τη τηλεόραση. Εκεί εγκατέλειψα εγώ. Τόσα λίγα καταλαβαίνω για τον Πόλο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος νομίζω, γιατί στο τέλος της τρίτης περίοδου ήμασταν πίσω με 3 γκολ. Και είχε πει ότι απέναντι σε μια άλλη εθνική ομάδα, πιο έμπειρη ας πούμε, και πιο ποιοτική από τους Αμερικανούς που βέβαια έχουν βελτιωθεί, δεν θα μπορείς να γυρίσεις μάτς πίσω, με 3 γκολ πίσω στην τέταρτη περίοδο. Πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Τα κάναμε βέβαια όλα τα λέμε στους Αμερικανούς και το θέμα είναι ότι σήμερα ήμασταν πολύ καλύτεροι. Ενώ οι Σέρβοι χάνουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν, δηλαδή είχαν κόντρα και δεν το.
Θα συνεχίσει εσύ την ενημέρωση χωρίς εμένα και στην επόμενη εκπομπή.
Απλά
να θυμίσουμε ότι μένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το δεύτερο οκτάλεπτο και τέλος πάντων το πρώτο ημίχρονο, να το πούμε έτσι. Και θα συνεχίσει εσύ από τη μετάδοση.
Σοφαρίζουν οι Σέρβοι απλά να σου πω Ηλία με το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Στραχίνι Αράσοβιτς.
Άρα σε αφήνουμε 2 λεπτά πριν τη λήξη στο 4-4.
Ακριβώς.
Για, επαναλαμβάνω, για όσους ανοίξετε μάλλον τώρα τα ραδιοφωνά, σας ενημερώνω ότι ο νικητής του ζευγαρίου που παίζει αυτή τη στιγμή Ιταλία-Σερβία θα αντιμετωπίσει στις 11 η ώρα της Πέμπτης την εθνική μας ομάδα στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Βασίλη, σε ευχαριστώ και πάλι.
Έγινε, να σε καλά, Ηλία.
Πρώτη σελίδα αύριο πάλι μαζί σας στις 10 το πρωί. Σκυτάλη πλέον στο δελτίο ειδήσεων μετά μουσικής. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know.